varsinaiseen tunnin aiheeseen. Se on siis, evankeliumi kuuluu kaikille kansoille vanhan liiton lupausten perusteella. Vanhan ja Uuden testamentin välillä vallitsee yhteys. Kirkkoisa Augustinus kirjoitti sitä aikanaan tällaisen lentävän lauseen, että Uusi testamentti on kätkettynä vanhassa ja vanha avautuu uudesta käsin. Jumalan suunnitelma maailman pelastamiseksi oli valmiina jo ennen maailman luomista. Vanha ja Uusi testamentti ovat osa samaa suurta kertomusta Jumalan pelastusteoista. Ei ole olemassa erikseen Uuden testamentin pelastustietä ja Vanhan testamentin pelastustietä. Alusta asti Jumalan kansa kaikkina aikoina on pelastunut yksin Jumalan armosta, Kristuksen tähden ja uskon kautta. Heti syntiinlankemuksen jälkeen Jumala antoi lupauksen tulevasta vapahtajasta ja tarkensi sitä sitten myöhemmin Vanhan testamentin ajanjakson kuluessa. Kristuksessa sitten lupaus täyttyi ja pelastushistoria saavutti huippentumansa. Kuitenkin Vanhan testamentin lupauksilla on edelleen merkitystä, sillä ne kertovat nykyäänkin, että vapahtaja tuli kaikkia kansoja varten, siis kaikkien ihmisten, myös sinun ja minun pelastajaksi. Nyt meillä on erityisesti kaksi lupausta Vanhasta testamentista käsittelyssä. Toinen on niin kutsuttu protoevankeliumi, eli alkuevankeliumi, ensimmäisen Mooseksen kirjan 3. luvusta, jakeja 15. Minä panen vainon sinun ja vaimon välille, ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille. Se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän. Toinen on sitten Jumalan lupaus Abrahamille, ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki kansakunnat maan päällä, sen tähden, että olit minun äänelleni kuulijainen. Tarkastelemme nyt näitä lupauksia erityisesti siitä näkökulmasta, että jo niiden perusteella evankeliumi kuuluu kaikille kansoille. Jumalan pelastussuunnitelma on ollut sama alusta alkaen, vaikka se Uudessa testamentissa ilmoitetaankin selkeämmin kuin vanhassa. Ensin tähän ensimmäiseen lupaukseen. Minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille. Se on polkeva rikki sinun pääsi ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän. Tämän protoevankeliumi eli alkuevankeliumi nimityksensä mukaisesti tämä jae on Raamatun ensimmäinen lupaus Kristuksesta. Se on lausuttu heti syntiinlankemuksen jälkeen, kun Jumala puhutteli Aadamia ja Eevaa. Tämä lupauksen pääsisältö on, että saatanan ja ihmiskunnan välillä tulee olemaan vihollisuus, mutta ihmiskunnan edustaja, vaimon siemen eli jälkeläinen, voittaa saatanan, mutta joutuu kuitenkin kärsimään sen takia. Ennustuksen puhe käärmeestä tarkoittaa siis varsinaisesti paholaista, joka toimi käärmeen kautta. Nämä sanat vaimon siemen eivät vielä tarkemmin kerro, kuka Eevan jälkeläisistä paholaisen voittaa. Ne eivät kerro sitä, missä ja milloin tämä tuleva pelastaja syntyy. Tämä Jumalan lupaus Aadamille ja Eevalle kertoo tärkeitä asioita evankeliumista. Ensiksi siihen kuuluu se, että syntiin lankemus koski koko ihmiskuntaa. Koko ihmiskunta, joka silloin koostui vain kahdesta ihmisestä, lankesi syntiin. Aadam ja Eeva olivat ihmiskunnan kantavanhemmat, jolloin heidän syntinsä periytyi kaikille ihmisille. Syntinlankemuksen seurauksena kaikki maailman ihmiset ovat synnin alaisia, ja heitäkin koskee Aadamille ja Eevalle lausuttu tuomio, sinun pitää kuolemalla kuoleman. Tämä kirous sisältää sekä ajallisen kuoleman että helvetin rangaistuksen. Koko ihmiskunnan yhteinen syyllisyys näkyy siinäkin, että koko ihmiskuntaa koskevat nykyäänkin ne kiroukset, jotka Aadamille ja Eevalle lausuttiin. Kivulla sinun pitää synnyttämän lapsia, kirottu olkoon maa sinun tähtesi, vaivaa nähden sinun pitää elättämän itseäsi, maaksi pitää sinun jälleen tuleman. Tämä on hyvin vakava asia. Nämä kiroukset ja tuomio kuolemalla kuolemisesta koskevat sinua ja minua ja kaikkia ihmisiä meidän ympärillämme. Koska koko ihmiskunta on synnin alainen, se tarkoittaa, että niin on jokainen yksittäinen ihminenkin. Tämä ei siis ole vain jokin tällainen yleinen abstrakti totuus, vaan se on todella henkilökohtaisesti meistä jokaista koskeva. Synnin seurauksena kaikki ihmiset ovat toivottoman kaukana Jumalasta ja menevät luonnostaan vain pidemmälle ja pidemmälle jumalattomuudessaan. Ihminen ei ole, niin kuin tunnustuskirjoissa me sanotaan, Jumalan suhteen niin kuin pölkky tai kivi, vaan hän aktiivisesti vastustaa Jumalaa. Perisynnin turmelemana ihmisen tahto on Jumalan vastainen, ja sellaisena se on pelkästään paha. Syntinen ihminen ei voi eikä halua omasta aloitteestaan muuttaa itseään hyväksi. Päinvastoin hän kääntyy yhä enemmän poispäin Jumalasta, kohti itseään ja nousee yhä julkeampaan kapinaan luojaansa vastaan. Ja tähän tilaan koko ihmiskunnan on vanginnut meidän perisynnin saastuttama syntymisemme. Se sitoo meidät Aadamin lapsina Aadamin kiroukseen, helvetin omiksi. Onneksi kuitenkin tähän lupaukseen vaimon siemenestä kuuluu se, että niin kuin lankeemus seurauksineen, niin myös lunastus on yhteinen. Se käsittää piirinsä koko ihmiskunnan. Ja jälleen tämä ei ole vain jokin yleinen totuus, vaan se sisältää henkilökohtaisesti sinut ja minut ja kaikki ihmiskunnan jäsenet. Synnin todellisuus koskee kipeästi kaikkia, mutta niin koskee myös lupaus vapahtajasta. Se on lausuttu koko ihmiskunnalle ja sellaisena myös jokaiselle sen yksittäiselle jäsenelle, meillekin täällä ja tänään. Jumala ei antanut Aadamin ja Eevan, ei myöskään heidän jälkeläistensä jäädä epätoivoon, vaan antoi heti syntiin lankemuksen jälkeen lupauksen pelastuksesta. Hän ilmoitti, että vaimon siemen tulee polkemaan rikki käärmeen pää. Vaimon siemen on tietenkin Kristus. Hän tuli vapauttamaan koko ihmiskunnan synnin orjuudesta ja kadotustuomion alaisuudesta. Kun aika oli täytetty, lähetti Jumala poikansa, vaimosta syntyneen, lainalaiseksi syntyneen, lunastamaan lainalaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan, kirjoitti apostoli Paavali. Kristus syntyi vaimosta, naisesta, ilman ihmisisää. Tämä sisältyy lupaukseen jo kätketyssä muodossa. Muualla Raamatussa puhutaan kyllä miehen siemenestä, mutta vaimon siemenestä puhutaan ainoastaan tässä kohdassa. Tämä alleviivaa sitä, että Kristus syntyi ilman isää, inhimillistä isää. Koska Kristuksen syntymä oli näin erityislaatuinen, hän ei tullut perisynnin alaiseksi. Näin hän oli uusi Aadam, joka ei tehnyt Aadamin virhettä, vaan korjasi hänen väärän valintansa seuraukset elämällä Jumalan täydellisen kuuliaisena ja kärsimällä viattomana syntien rangaistuksen meidän puolestamme. Jeesus edusti koko ihmiskuntaa. Näin hän on suorittanut sovitustyönsä myös sinun puolestasi. Hänen synnitön sikiämisensä ja syntymänsä peittää meidän synnin tahraaman sikiämisemme ja hänen oikea elämänsä peittää meidän pahan elämämme. Hänen ristinsä on tullut meille uudeksi elämän puuksi, josta me paratiisista karkotetut saamme syödä itsellemme iankaikkisen elämän hedelmän. Kuoleman sijaan Kristus toi ikuisen elämän kaikille ihmisille. Hän toi jokaiselle anteeksi antamuksen perisynnistä ja kaikista muistakin synneistä. Aadamin jälkeläisenä Kristus on samaa perhettä kuin koko muukin ihmiskunta. Me olemme Aadamin jälkeläisinä yhtä lihaa ja verta hänen kanssaan. Siten koko ihmiskunta on osallinen siitä lunastuksesta, jonka Kristus toi veljilleen, Eevan lapsille niin kuin hänkin. Koska siis lapsilla on veri ja liha, tuli hänkin niistä yhtäläisellä tavalla osalliseksi, että hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan. Se on perkeleen, kirjoitetaan hebrealaiskirjassa. Kuoleman, sekä ajallisen että iankaikkisen, tulo ihmiskunnan osaksi oli saatanan päämäärä ja aikaansaannos. Mutta vapauttaessaan ihmiset kadotustuomiosta, Kristus murskasi käärmeen pään. Hän siis voitti tämän saatanan vallan ja teki tyhjäksi sen suunnitelmat. Apostoli Paavalin kirjoitus koko ihmiskuntaa koskevasta lankeemuksesta ja lunastuksestaan hänen kirjeessään roomalaisille auttaa meitä ymmärtämään tämän Jumalan lupauksen suurta sisältöä, sitä miten Kristus korjasi vaurion, jonka Aadamin lankeemus tuotti. Näin Paavali kirjoitti. Lahja-armon laita taas ei ole sama kuin lankeemuksen, sillä joskin yhden lankeemuksesta monet ovat kuolleet, niin paljoa enemmän on Jumalan armo ja lahja yhden ihmisen, Jeesuksen Kristuksen armon kautta ylenpalttisesti tullut monien osaksi. Eikä lahjan laita ole niin kuin on sen, mikä tuli yhden ihmisen kautta, yhden synnintekijän kautta, sillä tuomio tuli yhdestä ihmisestä kadotukseksi, mutta lahja-armo tulee monesta rikkomuksesta vanhurskauttamiseksi. Ja jos yhden ihmisen lankemuksen tähden kuolema on hallinnut yhden kautta, niin paljoa enemmän ne, jotka saavat armon ja vanhurskauden lahjan runsauden, tulevat elämässä hallitsemaan yhden Jeesuksen Kristuksen kautta. Niinpä siis, samoin kuin yhden ihmisen lankeemus on koitunut kaikille ihmisille kadotukseksi, niin myös yhden ihmisen vanhurskauden teko on koitunut kaikille ihmisille vanhurskauttamiseksi elämään. Sillä niin kuin yhden ihmisen tottelemattomuuden kautta monet ovat joutuneet syntisiksi, niin myös yhden kuuliaisuuden kautta monet tulevat vanhurskaiksi. Tähän asti siis apostoli. Tämä käännös poikkesi hiukan meidän käyttämään kirkkoraamatun käännöksestä. Se on otettu tästä Stöckhardtin roomalaiskirjeen kommentaarista. Se oikoo joitakin huonoja käännösvalintoja tässä meidän kirkkoraamattuma käännöksessä. Luvattu Messias on siis polkenut käärmeen pään rikki sillä, että hän on tuonut kaikille ihmisille vanhurskauden. Tämä vanhurskauttaminen, niin kuin äskeisestä tekstistä opimme, on yleinen ja koko maailmaa koskeva. Evankeliumi on kaikille kansoille kuuluva sanoma tästä jo tapahtuneesta vanhurskauttamisesta. Evankeliumi kutsuu jokaista omistamaan sen uskolla. Siksi evankeliumi on vietävä kaikkialle maailmaan, että kaikki ihmiset saisivat omistaa sen pelastuksen, jonka Kristus on heille jo hankkinut. Tämän verran ensimmäisestä lupauksesta. Mitä tulee siihen aikaan, joka on tämän ensimmäisen lupauksen ja tämän Abrahamille lausutun lupauksen välillä, Raamattu ei kerro siitä kovin paljon. Se kuitenkin tiedetään, että lupaus tulevasta vaimon siemenestä ei unohtunut. Aadam eli hyvin vanhaksi ja välitti tiedon eteenpäin jälkeläisilleen. He sitten vuorostaan kertoivat sen eteenpäin omille lapsilleen. Ensimmäisen Mooseksen kirjan 4. luvussa kerrotaan myös, että silloin alettiin saarnata Herran nimestä Biblian käännöksen mukaan, ja siis viettää julkista Jumalan palveluselämää. Noa oli Jumalaa pelkäävä ja vanhurskauden saarnaaja, jolloin hänellä oli tieto Aadamin lankeemuksen tulevasta korjaamisesta. Näihin asioihin voi tutustua tarkemmin Lutherin ensimmäisen Mooseksen kirjan selityksestä. Sitten toinen lupaus Abrahamille lausuttu. Sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki kansakunnat maan päällä, sen tähden, että olit minun äänelleni kuulijainen. Tämä lupaus vie meidät noin 2000 vuotta ajassa eteenpäin. Jumala antoi sen uskon isä Abrahamille. Jumala antoi Abrahamille tämän lupauksen sen jälkeen, kun hän oli tullut uhraamaan poikansa Iisakin. Niin kuin tiedämme, niin Jumala esti viime hetkellä hänen tekonsa ja antoi karitsan uhriksi Iisakin sijasta. Sitten Jumala puhutteli Abrahamia ja antoi hänelle lupauksen, jonka mukaan Abrahamin siemenessä tulevat siunatuiksi kaikki maailman kansat. Tämä toinen lupaus on sisällöllisesti pääasiassa ensimmäisen lupauksen tarkentamista. Se kertoo, mihin sukulinjaan tämä tuleva siemen, vaimon siemen, on syntyvä. Hän on oleva Abrahamin siemen. Myöhemmin Jumala sitten tarkensi lupausta vielä lisää rajaamalla Kristuksen syntyperän Iisakin sukulinjaan, sitten Jaakobin, sitten Juudan sukulinjaan ja myöhemmin vielä Daavidin sukuun. Lupaus ei siis varsinaisesti tuo sisällöllisesti mitään uutta tuohon ensimmäiseen lupaukseen nähden. Siunaus on kirouksen vastakohta ja merkitsee tässä Kristuksen työn kautta ymmärrettynä sitä iankaikkista siunausta, jonka Kristus tuli tuomaan ihmiskunnalle iankaikkisen kirouksen sijaan. Jumala oli aikaisemmin antanut Abrahamille lupauksen siitä, että sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä. Nyt siunauksen tapa tarkentuu. Siunaus ei tule varsinaisesti Abrahamin henkilön kautta, vaan hänen jälkeläisensä kautta. Tähän lupaukseen liittyen apostoli Paavali kirjoitti, mutta nyt lausuttiin lupaukset Abrahamille ja hänen siemenelleen. Hän ei sano, ja siemenille ikään kuin monesta, vaan ikään kuin yhdestä, ja sinun siemenellesi, joka on Kristus. Tämä Abrahamin siemen ei siis tarkoita yleisesti hänen jälkeläisiään, Israelin kansaa, vaan se on yksi tietty henkilö, Jeesus Kristus. Siunaus, jonka hän on tuonut kaikkien kansojen osaksi, tarkoittaa Jumalan suosion saamista ja ikuista siunausta langenneelle ihmiskunnalle. Ja tämä ilmaisu kaikki kansat on tuttu muualtakin Raamatusta. Lähetyskäsky on yksi erityinen kohta, jossa niistä puhutaan. Herra käskee tehdä kaikki kansat opetuslapsekseen. Ja tästä meille aukeaa tämän Abrahamille annetun lupauksen sovellus omaan aikaamme. Kristuksen kirkon tehtävä on edelleen viedä kaikille kansoille sanoma siitä, että he ovat siunattuja Abrahamin siemenessä, siis Kristuksessa. Nämä vanhan testamentin lupaukset innostavat evankeliumin julistamiseen. Evankeliumi kuuluu kaikille kansoille, mutta kaikki eivät ole vielä kuulleet sitä. Meidän tehtävämme on viedä ilosanoma heille. Me saamme viedä kaikille Eevan lapsille sanoman siitä, että käärmeen pää on poljettu rikki, Aadamin hankkima kirous on voitettu. Kenenkään ei tarvitse enää kuolemalla kuolla. Saamme tehdä tiettäväksi kaikille kansoille, että he ovat tulleet siunatuiksi Abrahamin siemenessä. Kenenkään ei siis tarvitse jäädä Jumalan kirouksen alaiseksi. Kun jo vanhan liiton lupaukset kehottavat ja innostavat näin voimakkaasti lähetystyöhön, niin meillä on uuden liiton lähetyskäskyn saaneena vielä paljon suurempi syy mennä kaikkeen maailmaan ja julistaa evankeliumia kaikille luoduille, niin kuin Herra itse on käskenyt. Jokainen voi olla mukana viemässä tätä viestiä. Kaikilla meillä on omat mahdollisuutemme. Meillä on myös kirkkokuntana syytä kehittää tavoittavaa toimintaa ja jatkaa lähetystyötä kotimaassa ja ulkomailla. Sekä Suomessa että muualla maailmassa liian monet elävät vielä tuntematta vapahtajaansa, tuntematta sitä siunausta, jonka Kristus on heille hankkinut. Herra haluaa palvelijansa, pyhän kristillisen kirkkonsa, etsivän tavat mennä teille ja aitovierille ja kutsua juhlaan kaikkia. Me emme ole täällä vain itseämme varten. Jumalan tarkoitus ei ole, että jäämme istumaan aarteemme päälle ja jätämme ympäröivän maailman kirouksen alaiseksi. Herra ei halunnut, että lupaus vapahtajasta koskisi vain yhtä kansaa. Ei hän myöskään halua, että se koskee vain kristilliseen kirkkoon ja seurakuntiin kuuluvia. Meidän on vietävä sanaa vaimon siemenestä kaikille Aadamin ja Eevan jälkeläisille, siis kaikille ja kaikenlaisille ihmisille, uskonnollisille, uskonnottomille, jumalattomille, niille, jotka luulevat olevansa hurskaita. Emme saa rajoittua tavoittamaan evankeliumilla vain tiettyjä ihmisryhmiä. Jo vanhan testamentin lupausten perusteella Kristus kuuluu kaikille, sekä kristityille että ei-kristityille, pyhille ja syntisille, oikea- ja vääräoppisille, tutuille ja tuntemattomille. Hän on kaikkien vapahtaja. Meidän tehtävämme on kertoa se heille. Saamme olla itse turvassa näiden Jumalan muuttumattomien lupausten suojassa. Ne koskevat varmasti meitäkin, kuulummehan mekin ihmiskuntaan ja kaikkiin kansoihin. Itse siunattuina me saamme kertoa siunauksesta muille ja välittää tämän lupauksen kaikille kansoille.